ข้าพระทั้งหลายขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับวันนี้ซึ่งข้าพระทั้งหลายได้มานมัสการพระองค์และศึกษาพระคำของพระองค์ขอพระองค์ได้รับพระเกียรติในทุกสิ่งและในคำสอนวันนี้เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ที่เชื่อในพระองค์จะเข้าใจถึงสิ่งที่ดาวิดได้กระทำและเรียนรู้จากการที่จะเรียนแบบสิ่งที่ดีจากดาวิดขอสอนพวกข้าพงศ์ทั้งหลายที่จะสามารถทำได้ไม่เพียงแต่เข้าใจแต่ปฏิบัติได้ด้วยความยินดีเช่นเดียวกันและขอพระเกียรติมีในชีวิตของพี่น้องข้าพงศ์มากขึ้นเพราะข้าพงศ์ทั้งหลายติดตามพงศ์และเข้าใจคำสั่งสอนของพงศ์มากขึ้นทุกวันในชีวิตข้าพงศ์ทั้งหลายอธิษฐานขอพระคุณพงศ์ในทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมเชื่อแน่นะครับว่าเราเคยไปงานศพ
I'm surely believe all of us been to a funeral before
ในตะวันออกนะครับในเอเชียหลายประเทศงานศพเป็นงานที่ทุกข์เป็นงานที่เศร้า
In the Asian minors and Middle East funeral supposed to be a very sorrowful moment
แต่ทุกวันนี้ในวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะประเทศคริสเตียนนะครับงานศพไม่ใช่งานที่เศร้าจนเกินไปใช่ไหมครับ
But even in the Middle East, among the Christian there, really the Christian funeral can, should not be all that sad.
ในอเมริกาเราเป็นพิเศษงานศพเป็นงานซึ่งเราพูดถึงชีวิตนะแทนที่จะพูดถึงความตาย
And here in North America, when we go to a funeral, we usually talk about the person but not the event per se.
ผมไม่ทราบนะครับถ้าเราไปงานศพคนที่เราไม่รักคนที่เราเกลียด
But I'm not sure if you go to a funeral of somebody whom you do not like that much.
แล้วถ้าเรามีโอกาสจะพูดในงานศพเราจะพูดสิ่งที่ไม่ดีกับคนตายไหม
And what if you were invited to speak about something on the deceased's behalf? Would you say anything at all?
ผมไม่ทราบนะครับบางคนจะกล้าพูดนะครับแต่ผมคิดว่าเราส่วนมากคงไม่กล้าพูด
Maybe a few of us may speak out of our heart, but most of us would rather not say anything bad.
ในวันนี้เราจะพูดถึงงานศพของซาอูลนะครับถ้าจะพูดไปแล้วเหมือนความตายของซาอูลนะครับดาวิดควรจะรู้สึกอย่างไรบ้าง
Now today we talk about a funeral service of King Saul and David personally this is the way he felt about it
ขอโทษนะครับเพราะหลายคนบอกว่าหมู่นิยอาจารย์พูดงานศพซาอูลไม่จบสักทีคนเลยตายซะหลายคนแล้วนะ
I am you know pardon me for the last few sermon been talking about the death of King Saul so many times just forgive me on this but I have something to say
ผมอยากให้เราเรียนรู้นะครับดาวิดตลอด10กว่าปีมานี้มีชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากเพราะซาอูล
But you need to realize that the past 10 something year that why King Saul was still aliveDavid was living a terrible, horrible life.
ทุกวันที่ดาวิดมีชีวิตอยู่ที่ตื่นอยู่นะกลัวว่าซาอูลจะมาฆ่าจะมาจับมาทำร้ายทุกวัน
Why Saul was still alive? Every waking moment in David's life, he was so afraid that Saul would catch up with him and somehow kill him.
เราทราบแน่นอนดาวิดจะไม่ต่อสู้ซาอูลดาวิดจะไม่ทำร้ายซาอูลนะจะหนีอย่างเดียวเท่านั้น
And as you know David would not dare to lay a hand on the king but he only would rather escape from his presence
แต่ครอบครัวมากมายทหารที่ตามไปด้วยนะครับจะต้องเสี่ยงชีวิตทุกวันกับดาวิด
And David not only him that running away per se but his men and their family also have to stuck with David day in and
ฉะนั้นเมื่อข่าวซาอูลตายดาวิดคนจะดีใจใช่ไหม
So when the news reached to David and his men that King Saul was dead, wouldn't he be so happy about this?
แต่เราเห็นท่าทีดาวิดนะตรงกันข้ามกับที่เราคาดคิดใช่ไหมครับ
But then when you look at David's attitude toward this, it's the opposite of what would you think it
would be. เมื่อคนมาส่งข่าวกับดาวิดนะครับว่าซาอูลตายแล้วดาวิดฉีกเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่อยู่นะ
So when a messenger came to David and told him of the bad news, right away David torn his clothes.
อันนี้เป็นสัญลักษณ์แรกนะของการไว้ทุกข์นะครับ
And that is a very, very first symbol of how to pay, showing a sorrowful.
ถ้าในการพูดส่วนตัวนะครับดาวิดควรจะดีใจจัดงานเลี้ยงใช่ไหมครับ
Personally if you talk about David's own life he should throw a big big party in celebration
แต่เราทราบมันนี่สัญลักษณ์แรกนะครับกับดาวิดซึ่งเป็นคนสำคัญคนหนึ่งนะใส่เสื้อผ้าที่สวยมากแต่เวลานี้จะใส่เสื้อผ้าขาดขาดนะเพื่อแสดงถึงการไว้ทุกข์ให้ซาอู
And at this time David being a great leader he wore a very majestic looking garment on him but now he wearing a sackcloth instead
และไม่ใช่ดาวิดนะครับเมื่อทหารทุกคนประชาชนทุกคนเห็นดาวิดทำทุกคนจะทำเหมือนกัน
And not only David put up the sackcloth on his own but when his men and other citizens saw him they followed suit
David ทำอย่างนั้นเพื่ออะไร
Why would he put that thing upon himself for?
การกระทำอันนี้เป็นการไว้ทุกข์ไม่เพียงแต่ซาอูลนะแต่คนทั้งประเทศที่พ่ายแพ้ที่สูญเสียนี่เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศนะ
See what David done. The action is to show his sorrow toward you know the loss of this great man, and every citizen in the country follow suit.
นี่เป็นการพ่ายแพ้ของคนอิสราเอลทั้งประเทศนะเป็นความล้มเหลวของอิสราเอลทั้งประเทศ
Because what had happened is such a great defeat for the whole country, every citizen involved in this as well.
และประชาชนทั้งประเทศนะจะเสียใจในเหตุการณ์นี้นะครับไม่ใช่ดีใจนะ
And every single one, every Israelite are feeling so sorry about what had happened. Nobody are having great time at all.
แล้วพี่บอกต่อไปนะครับดาวิดไว้ทุกข์ให้ซาอูลมากกว่านั้นฮะทำพิธีจัดงานศพแม้ว่าไม่มีศพนะครับดาวิดเริ่มงานศพซาอูลแล้ว
And David went beyond way beyond of what he supposed can do he actually threw in a funeral procession for Saul while the body was not even there remember
ในสมัยโบราณเนี่ยเราจัดงานศพไม่ได้ถ้าไม่มีศพใช่ไหม
You have to know in the ancient day how can you have a funeral service without a body there
ผมไปเมืองไทยครั้งนี้นะเพราะว่าญาติพี่น้องคิดแล้วว่าพ่อจะตายนะแต่พ่อไม่ตายนะ
See this time I went back to Thailand expecting something gonna happen to my dad but it did not happen
แล้วพวกนั้นมีความคิดสมัยใหม่นะครับบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เราคิดว่าเราสามารถจัดงานศพได้โดยไม่ต้องมีศพ
So maybe give us the idea that well maybe nowadays we can have a funeral procession without the body there.
เขาบอกว่าไม่สำคัญนะครับถ้าเราจะจัดงานเราลึกถึงใครสักคนหนึ่งเราทำได้โดยที่ไม่ต้องมีศพ
So they said well nowadays you can just a remembrance service without the actual body of the deceased.
ความรู้สึกของเราท่าทีของเราสำคัญกว่าใช่ไหมครับ
I think your emotion and your attitude is a lot more important to show, isn't it?
ผมบอกเขาว่าในอเมริกาเราทำยิ่งกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งนะเราจัดงานศพแต่ที่คนยังไม่ตายเลย
And I said, you know, where I came from in America, we actually have a funeral for somebody who's still living and doing well.
เพื่อเราลึกถึงความดีผลงานของคนคนนั้นแต่ว่าวันหนึ่งเรารู้เขาจะตายแน
่ Just to remember what he has accomplished and his good deed, but one day he will die too.
ดาวิดทำสิ่งนี้ในฐานะซาอูลเป็นแม่ทัพของอิสราเอล
David went on to do all this trouble because Saul was a great commander of the country.
ทหารทุกคนที่ไปลบบาดเจ็บล้มตายแล้วก็รอดูนะครับว่าแม่ทัพจะทำอย่างไรกับเขาในงานศพของเขา
Because all the soldiers that went with him, many had failed by the sword, but many survived and wounded. They are looking to see what can happen to their general.
David ได้เกียรติทหารที่ตายหรือเปล่า
Did David pay the homage to those who gave up their life on the battlefield?
ไม่สำคัญนะครับทหารอยู่ฝ่ายไหนแต่ทหารตายเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมทหารเชื่อฟังคำสั่ง
Doesn't matter what soldier or what side you fought for, as long as you know the soldier followed the order strictly with obedience.
ฉะนั้นดาวิดจะต้องให้เกียรติทหารนะที่ตายในสนามรบนะ
So that's why David keep paying them a respect for all those who gave up their life.
เรานึกไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราให้เกียรติทหารศัตรูนะที่ตายในสนามรบด้วยนะ
Wouldn't you know that oftentimes you actually respect the opposite side, our enemy who gave up their life as well for the battle?
เพราะเขาทำหน้าที่สุดความสามารถจนเสียชีวิต
Because those who have fallen are following order and complete obedience unto their own lives.
ดาวิดไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวมามองว่าซาอูลใช้อาวุธใช้กองทัพทำลายดาวิดดาวิดไม่คิดอย่างนั้นนะ
David did not look that Saul being a commander in chief using all that he got into the battlefield.
เราเข้าใจนะครับว่าเหมือนเรามีอาวุธอาวุธมีประโยชน์ถ้าเราใช้ถูกต้อง
It's just like we are possessed. In our possession, we have a weapon, but you have to know when and how to use it.
เมื่อเราใช้อาวุธผิดอาวุธกลายเป็นอันตรายต่อเราใช่ไหมครับ
Just like a sword with two edges, it can come and harm us too.
ความผิดไม่ได้อยู่ที่ทหารนะครับ
See, the fault is not lying on the soldier, you know.
ทหารทำตามหน้าที่ทหารไปลบเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติ
Those soldiers are following the order. They do what must be done to protect the country.
ซาอูลสมควรได้รับเกียรติในฐานะแม่ทัพ
She saw deserve an honor as a commander in chief.
เขาทำสุดความสามารถจนตายในสนามรบ
He gave it all and even to his own life in the battlefield.
หลายคนบอกดาวิดทำเท่านี้น่าจะพอแล้ว
And many said, well, what David have done should be just enough and great already. But the Bible went on to say, he actually wailed and feel sorrow about Saul. Many of us, my question is, David tears, is it fake or is it genuine? I don't know. I've seen a lot of people coming up some fake tears oftentimes.
ผมไม่ทราบคนที่แกล้งร้องไห้นี่มีน้ำตาหรือเปล่า
I don't know when you pretend can the actual tear comes out of your eyes
เราเห็นคนที่แกล้งหัวเราะคนที่แกล้งร้องไห้นะเราเห็นทุกชนิดนะ
we've seen so many kind of pretension to laugh when they don't mean it or to cry when they don't mean it
เราเห็น Miss Universe Miss America เวลาประกวดไหมเรารู้ว่า Miss คนไหนยิ้มมีความสุขหรือว่าแกล้งยิ้มใช่ไหม
You can tell when you watch those pageantry whether or not those young ladies out there being genuine when they smile.
เขาบอกว่าเวลาเรายิ้มโดยธรรมชาตินี่เราใช้กล้ามเนื้อบนใบหน้าเพียงไม่กี่ส่วนนะเราเป็นของแท
้ They say when you smile naturally, you only utilize a few muscles on your face, and that's all.
แต่ถ้าเราแกล้งยิ้มเราใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนมากนะมันดูออกนะว่านี่ไม่ใช่ของแท้มันแกล้งทำ
But when you try to have a fake smile, Face actually more tense up, and you utilize a lot more muscle to do so. We believe that David did cry with tear for Saul for real.
ในสมัยโบราณนะครับคนที่ร้องไห้ในงานศพนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของงานศพมากเลย
In the ancient day, those who go and wail and cry at the funeral is a very important part of the funeral service.
เวลานี้เราเห็นงานศพของคนตะวันออกกลางในหลายประเทศนะทุกวันนี้นะทั้งร้องทั้งโหยหวนค่ำครวญสารพัดนะเขายังทำกันอยู
่ And if you go to Middle East today in a typical funeral, you can see the same thing. People go there to cry, and some even wail and cry loudly.
แล้วถ้าคนนี้ไม่ค่อยมีคนร้องไห้ญาติพี่น้องต้องไปจ้างนักร้องไห้อาชีพมาร้องในงานศพ
And if somebody who died doesn't have too many people feel sorry for him, they will go out and hire the professional wailer to come and cry in his funeral.
อันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะจนแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีนักร้องอาชีพไม่ใช่ร้องคนเดียวนะร้องเป็นทีมเป็นวงนะ
It's not a joke, really. These are professional. They are supposed to be for hire, and they can do it just like in a concert.
คนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งร้องรับคนหนึ่งประสานเสียงเป็นวงเลยนี่มันเป็นนักร้องอาชีพนะ
It's just like a choir, you know. They sing and wailing harmoniously, beautifully.
ฉะนั้นถือว่านี่เป็นสิ่งสำคัญเราทราบว่าในพระคัมภีร์ก็พูดถึงในหนังสือโบราณหลายเล่มเขาบอกว่าเขาเก็บน้ำตาคนที่มางานศพใส่ขวด
It's really a lot of ancient day. They even recorded historically that.They actually preserved some of the tear into the jar of those who went to the funerals.
เขาวัดกันนะครับว่างานนี้มีน้ำตากี่ขวดคนที่ร้องไห้ขนาดนั้น
All those tears were dripping out. They actually measured, see, wow, this man gathered so much tear in the jar. See, people love him.
อันนั้นเป็นการวัดในสมัยโบราณนะถือว่านี่เป็นความแสดงความจริงใจนะดาวิดร้องไห้ทำไมเพื่อซาอูล
Well, that's just a measurement. But why would David cry so much for the Saul, towards Saul here?
Saul เป็นพ่อตาของดาวิดนะครับ
Well, first of all, Saul is David's father-in-law. Remember?
ภรรยาดาวิดเป็นลูกสาวซาอูลนะครับ
David's wife is Saul's own flesh and blood daughter.
ญาติพี่น้องดาวิดเป็นญาติพี่น้องซาอูลทั้งนั้น
And David's relative and Saul's relative are related.
พูดง่ายๆซาอูลเป็นครอบครัวของดาวิด
Simply put, Saul and David are the same family, same clan.
สิ่งเหล่านี้ดาวิดทำเพื่อครอบครัวตัวเองแท้ๆนะญาติพี่น้องทั้งฝ่ายซาอูลฝ่ายดาวิดรอดูว่าดาวิดจะทำอย่างไรในงานศพซาอูล
David's action during the funeral of Saul are being watched by both sides, the whole clan, how David would treat his own family.
อย่างไรก็เป็นครอบครัวของเรานะครับจะชั่วจะเลวยังไงนี่ก็ยังเป็นครอบครัวของเรา
Good or bad, he is still our family. He is still related to us.
เลือดข้นกว่าน้ำ
Because blood is thicker than water.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ดาวิดจะต้องรับผิดชอบนะซาอูลเป็นครอบครัวของดาวิด
That's why David feel wholly responsible about the way he treat and his attitude towards
ฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับเรานะคนในครอบครัวของเราจะเลวกับเราอย่างไรก็ยังเป็นคนในครอบครัวของเรา
And we need to learn that no matter how bad our family member may seem to us we need to love and show them respect
อย่างไรเราก็ต้องยกโทษให้คนในครอบครัวของเรา
And either way good or bad you need to forgive them as well
ผมได้ยินคนบางคนบอกว่าจนตายฉันก็มายกโทษให้พี่น้องของฉัน
I heard a few comments from us that until my death I would never forgive so and so
ผมหมายถึงคนในครอบครัวตัวเองนะพ่อแม่พี่น้องญาติจะไม่วันยกโทษ
But this so and so are your own family they could be your father your mother your brother and sister need to forgive them
ดาวิดยกโทษให้ซาอูลด้วยใจจริงนะในงานนี
้ David truly showed his sorrowful andcompletely forgave the soul for all he has done in this service.
ในข้อที่12เราดูเห็นดาวิดทำสิ่งต่อไปนะดาวิดต่อทหารในซาอูล
Even more in verse 12 you look not just that he mourned and wept he actually fast for Saul.
อันนี้เป็นสิ่งที่แล้วแต่บางคนนะบางคนไม่ต่อทหารนะครับบางคนนี่ไปงานศพนี่กินทั้งวันทั้งคืน
This is a individual expression of each person because some of us will go to funeral and just eatHaving party day and night.
เราทราบว่าในงานศพตะวันออกกลางหลายตับงานเนี่ยเป็นงานที่เขานัดพบเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อจะเล่นไพ่มีปาร์ตี้กินเหล้าสนุกสนานนะเขาทำจริงๆงานศพที่เป็นงานซึ่งเขามาร่วมกันมีความสุขมาก
You know, you may not think about it, but in the Eastern culture, in the Middle East, given funeral is really like a family connection, a reunion, and they having fun playing cards.
ถึงเวลาร้องก็ร้องนะครับหยุดร้องก็กินปาร์ตี้ไปด้วยนะ
When they had to cry, they did cry for a while, and then when they stopped, they went back and played their mahjong.
ผมคิดว่าคนตุ้งทำนะไม่ใช่คนตะวันออกกลาง
Sorry.
แต่ดาวิดตัดสินใจออกทหารในซาอูลโดยสมัครใจ
But really, David genuinely fast for Saul voluntarily.
และนี่เป็นเหตุผลส่วนตัวนะ
And he does this out of his own personal reason.
ดาวิดมีสิทธิ์จะตัดสินใจนะโดยส่วนตัวแล้วดาวิดจะทำอะไรในงานศพของซาอูลจะจัดปาร์ตี้กินโต๊ะเฉลิมฉลองแต่ดาวิดเลือกที่จะอดอาหารเพื่อซาอูล
See it completely depend on David how he would approach this funeral service he can either have a celebration and a lot of eating involved but he chose not to do it that way
ผมไม่ทราบพระพีไม่บอกชัดนะครับเพราะบางคนอดอาหาร1วัน2วัน3วันจนถึง7วันนะเพื่อคนตายนะ
See the Bible did not tell us more detail some will fast for just one day a few day or for a whole week for the deceased
ฉะนั้นเป็นการแสดงความระลึกถึงความเสียสละความรักที่มีต่อคนที่เสียชีวิตจริง
ๆ Because he want to show the remembrance he want to pay the homage to those who died
และที่สำคัญดาวิดต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นนะเขาไม่โกรธแค้นซาอูล
And most of all, he showed his true self that he never, for a moment, was mad at Saul.
เขายกโทษให้ซาอูล
He completely forgave Saul for what he's done.
แล้วเสียใจที่ซาอูลต้องเสียชีวิตในสนามรบจริง
ๆ And he felt really bad that Saul has to give his own life in the battle.
เราทราบนะถ้าคนถ้าดาวิดแสดงละครเนี่ยคงไม่แสดงจนครบทั้งเรื่องนะอาจจะบางครั้งทำได้แต่ว่าคนก็ดูว่าเออนี่แสดงละครเป็นพิธีเท่านั้น
Now if David would go out and do this funeral procession and pretend to be sorrow about it and not join it genuine the family member or people can pick that up easily
เราหลอกคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้ใช่ไหม
You cannot fool all the people all the time
บางครั้งเท่านั้นเอง
You can only fool them some of the times.
นอกจากเราจริงใจจริงๆนะทุกคนถึงจะรู้ว่าเราจริงใจ
Unless you truly genuine, people can sense that you are fake, buddy.
พระคัมภีร์บอกต่อไปในข้อที่13ถึงข้อ16นะเป็นอีกเหตุบางเหตุการณ์ซึ่งดาวิดไม่ต้องทำแต่ดาวิดตัดสินใจทำจริง
ๆ And from verse 13 on to 16, this is what David do not really have to go and do it, but he went and do it anyway.
ดาวิดเรียกไอ้ทหารหนุ่มซึ่งมาส่งข่าวว่าเขาฆ่าซาอูลเรียกมาสัมภาษณ
์ So David called upon this foreigner, this young soldier came. I want to ask you something.
ทำไมแกรู้ว่าซาอูลตาย
Now my friend tell me, wow, how did you know that Saul was dead?
ไอ้หนุ่มคนนี้บอกเลยนะฉันฆ่าซาอูลเอง
This young soldier say, I knew because I'm the one who thrust the sword on him.
แล้วเรารู้ว่าหนุ่มคนนี้โกหกใช่ไหม
And you know this young man was lying.
เพราะว่าในพระคัมภีร์ตอนที่แล้วที่เราเรียนกันซาอูลฆ่าตัวตายนะ
Because if you learn the last sermon that Saul took his own life, remember?
แต่เป็นไปได้หนุ่มคนนี้นั้นอยู่ในสนามรบเห็นเหตุการณ์เหล่านี
้ But it's possible that he was in the battlefield and he witnessed all that had happened.
แล้วฉวยโอกาส
And then he took advantage.
เอามงกุฎซาอูลเอาเครื่องส่วนตัวซาอูลบางส่วนมานะแล้วก็รีบมาหาดาวิดนะเพื่อจะรับรางวัล
So quickly he went to the body and took Saul a head crown and then some of his rich possessions and
bring แล้วก็โฆษณาทั่วหมดฉันฆ่าซาอูลฉันฆ่าซาอูล
And the whole time he went on his way he advertised that hey I'm the one who killed Saul I'm the one who killed him
เพื่ออะไรครับเพื่อจะรับรางวัล
You know why he bragged about it? So that he can get some kind of reward.
หวังว่าดาวิดจะให้รางวัลใหญ่กับเขา
Hope that David is a great leader will compensate him something.
แล้วจากทหารซึ่งไม่มียศไม่มีตำแหน่งอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้นำเป็นแม่ทัพเป็นนายพลสักคนหนึ่งนะ
And from just a rookie soldier, perhaps David will promote me to be some kind of rank in the army.
สำหรับคนอื่นนะอาจจะชมเชยคนนี้ถือว่าคนนี้ได้ช่วยDavid,
Maybe some other people would compliment this young man for his bravery or helping David out like that.
แต่พระพี่บอกว่าดาวิดพูดยังไง
But look, let's look at the Bible. How did David approach this?
แกไม่กลัวหรือถึงได้กล้าแตะต้องคนที่พระเจ้าเจิม
Aren't you afraid that you're touching the one that the Lord has anointed?
David นับถือว่าซาอูลเป็นคนที่พระเจ้าเจิมนะ
See, David always revered that Saul is someone who.Being anointed by God.
คนที่พระเจ้าเลือกสรรนะ
He is chosen by God himself.
คนที่พระเจ้าใช
้ This is the man that God used.
แล้วซาอูลรับใช้พระเจ้าหลายสิบปีจริง
ๆ And Saul did indeed serve the Lord for many years.
แม้แต่ดาวิดเองยังไม่กล้าแตะไม่กล้าทำร้ายซาอูลเมื่อมีโอกาสตั้งหลายครั้ง
And all those times while he was escaping from Saul, David would not even dare touching him, although he had the opportunities.
แล้วคนนี้เป็นใคร
And who is this young man here?
กล้าที่จะอ้างว่าเขาฆ่าคนที่พระเจ้าเจิม
How can a foreigner like you bragging that you have taken the Lord's own person?
แทนที่ดาวิดจะให้รางวัลดาวิดกับดาว่าติเตียนไอ้หนุ่มคนนี้จะไม่มีดีนะ
Instead of complimenting this young guy, they would condemn him so bad.
แต่จุดประสงค์ไม่ได้เพื่อสอนไอ้หนุ่มคนนี้เท่านั้นแต่ทหารทั้งกองทัพที่ฟังอยู่ด้วยนะ
Not only that, he will teach him a lesson to this particular individual.But the whole army in front of him will listen to as well.
ทหารทั้งกองทัพจะรู้นะครับว่าแม่ทัพเป็นคนที่สำคัญที่พระเจ้าใช
้ Because that they know that the rest of the soldiers knew how important the general is to them.
แล้วชัยชนะของกองทัพมาจากทหารที่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
And the battlefield, the win, the victory always come from the soldier who completely obedient to the order of the general.
แต่ถ้าทหารคนไหนกล้าทำร้ายผู้บังคับบัญชานี่ถือว่าเป็นกองทัพที่ใช้ไม่ได
้ But if any soldier would dare to touch the general or disobey him, that is a horrible way of running the army.
ฉะนั้นหนุ่มคนนี้แทนที่จะรับรางวัลนะครับจะถูกลงโทษ
So this Amalekite, instead of getting some kind of reward, he's going to get punished.
พระบิดาบอกว่าดาวิดสั่งให้ทหารรักษาพระองค์ทหารรอบข้างนะเอาเป็นหนุ่มคนนี้ไปฆ่า
So right away David asked one of his own bodyguard took this man out and took care of him
แล้วดาวิดบอกนี่ทำเพื่อพระเจ้า
And by killing him David said this is for the Lord
เพื่อปกป้องเกียรติของพระเจ้า
This is to protect the Lord's honor
คนนี้กล้าต่อสู้พระเจ้าคนของพระเจ้า
This young pagan, how dare he fighting against God's own man?
ฉะนั้นจะต้องมีโทษถึงตาย
That's why he deserved nothing but death.
เราดูได้นะในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดาวิดคิดถึงพระเจ้าดาวิดคิดถึงประเทศชาติดาวิดคิดถึงส่วนรวมนะแต่ว่าไม่นึกถึงผลประโยชน์ส่วนตัวนะ
See this whole scenario, you can see the attitude of David that he always remember who God is, who his country that he served, and the collective good. Never want that he think of himself.
แน่นอนโดยส่วนตัวนะดาวิดเจ็บปวดทรมานเป็น10ปีเพราะซาอูล
We know certainly that personally David has been harbor a lot of bitterness for many years against this man.
แล้วมีโอกาสที่จะทำลายซาอูลหลายครั้งแต่ไม่ทำ
He even has a few more than once opportunity to took care of Saul, but he did not dare do it.
เพื่ออะไรเพราะดาวิดบอกว่าเห็นแก่พระเจ้าเขาไม่แตะต้องซาอูล
Because of what? Because of the revere of the Lord that he could not touch the Lord's anointed one.
แล้วเมื่อซาอูลตายดาวิดก็ไม่ใช้โอกาสจัดงานเลี้ยงใหญ่ดีใจซ้ำเติมซาอูลเขาไม่ทำนะ
And when Saul died and fallen by the sword, David did not take advantage, having a great celebration in order to pay him back a vengeance.
David ยังปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศของซาอูล
But he went beyond his own duty to protect a good name of this fallen king.
และเพื่อเห็นกับประเทศชาติและส่วนรวมนะดาวิดยอมเก็บความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วทำเพื่อส่วนรวม
And for the sake of his country and the collective unity, he do this outside his own personal gain.
และนี่คือเหตุผลสำคัญนะซึ่งเราหาคนอย่างดาวิดได้สักกี่คน
And this is such a principle that David hold on. How many people would behave just like this wonderful man?
เราพูดเสมอนะซาอูลทำผิดดาวิดก็ทำผิด
You can say yes, Saul commit mistakes, so does David.
แต่ซาอูลทำผิดแล้วน้อยครั้งซาอูลจะยอมรับผิดหรือยอมเปลี่ยนแก้ไขใช่ไหม
But the mistake that Saul made only seldom time that he reversed back or feel sorry about it.
แต่เมื่อดาวิดทำผิดดาวิดยอมรับผิดยอมชดใช้ยอมแก้ไข
But when David make a mistake, he contrite in his heart and he is willing to pay it back.
แต่ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดนะเราจะเห็นในระหว่างซาอูลกับดาวิดคือดาซาอูลทำส่วนมากเพื่อตัวเองใช่ไหม
And the greatest difference between these two great men is that whatever Saul does, he does just for his own self.
แต่ดาวิดทำอะไรเขาคิดถึงพระเจ้าก่อนทุกสิ่ง
But before David, even before he want to do any great thing, he always remember who God is.
พระเจ้ามาก่อนทุกสิ่ง
God come before everything.
หลังจากนั้นประเทศชาติส่วนรวมมาก่อนดาวิด
And right after that, his country come before his own selves.
เราเห็นได้นะประเทศชาติสำคัญสำหรับดาวิดครอบครัวสำคัญสำหรับดาวิดเพื่อนทั้งหลายสำคัญสำหรับดาวิดมาก
Because according to David, he had a priority: his country, his family, and his friend come first.
แต่ส่วนตัวแล้วดาวิดจะไม่พูดถึงตัวเองนะตัวเองจะรู้สึกยังไงตัวเองจะได้รับอะไร
But at his personal level, he would not care to mention about it. Doesn't matter how he feel, not at this time.
และนี่เป็นสิ่งสำคัญนะพระเจ้าบอกว่าเรายกดาวิดสูงที่สุดเพราะดาวิดมีคุณสมบัติเหล่านี
้ And this is why in the scripture, God honored David so high because of his wonderful qualities.
เราเข้าใจเคล็ดลับของดาวิด
Now do you know David a secret to David's wonderful life?
ทีนี้อยู่ที่เรานะจะเรียนบทเรียนเหล่านี้สำหรับชีวิตของเราหรือเปล่า
Now it's up to us whether or not we are willing to learn this life lesson from David.
ถ้าเรายังนึกถึงแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวทุกอย่างเรามาไม่ถึงขั้น
If you always think about yourself first, me, I'm number one. Well, you're not up there in that stage yet.
ยังเก่งเราเป็นได้แค่ซาอูลเท่านั้นเอง
The best you can do is to be just like Saul.
จะเป็นเหมือนดาวิดเราจะต้องทำมากกว่านั้น
To be like just like David, you have to sacrifice quite a bit.
พระเจ้าคนอื่นก่อนตัวเอง
You need to revere God and others before your own feelings.
แต่พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคนเหล่านั้นที่ทำแบบดาวิดใช่ไหมครับ
And we know God will never forsake those who sacrifice just like David.
พระเจ้าจะไม่ลืมสิ่งที่เขาทำจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน
God will never forget the good deed that someone has done, even generation after him.
ฉันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะทำได
้ So may God help us. That is the best way that we can attain in our lifetime, hopefully.
อยู่ที่เราจะเลือกทำหรือเปล่า
It's just all up to us. Are we willing to take that chance and take that opportunity to do it?
Let
us pray. Heavenly Father, thank you so much again for a wonderful lesson today. How David grew up as a young man and now he grew into a prominent position with all the power that he can utilize, and yet he reserved them with control, with great self-respect, and he always showed others that others are more important than him all the time. Thank you, God. May the same prevail in our life as well, that a mutual submission is very important among the unity of the body, because if someone said, I am better than you, well, you're not. God will bring you down, because it is God who anointed a few people to be the leaders and the few to serve. But all of us here are servant for you, Lord God. Jesus did not come to rule, but to come to serve. He even went down on his knee and washed each disciple's feet one by one. So who are we, God, that we can brag about what we learn, our background, and so forth? We're nothing in your eye, but yet you are the one who chose to love us first. Thank you, God, so much for being who you are, for being a wonderful God. May we, as a church, never forsake you and your first love that you have toward us. In Jesus' name that we pray. Amen.
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
May the Lord bless you all.